Parolo Mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovi ventie ci en rede Boa Nova, San Paolo, Brasilo. Caice, parolomondo.com. Giù, nian programon.
Saluton, carai auscultantoi. Hodiaŭ estos kun ni Alcione Koritzki kaj Maria Esther de Melo Batista. Sendo al ni viajn kritikojn kaj sugestojn. Fala Mundo Esperanto ĉe gmail.com. Visitu nian retpaĝon www.parolumondo.com.
Aferoi de la vivo.
La hodiaŭa temo estas artefarita inteligentezo. Dum jardekoj, kelkaj esploristoj pri artefarita inteligentezo en la subfako de lernivaj maŝinoj prilaboras komputilprogramojn kiuj povas malkovri regulojn kaj leĝojn surbaze de statistikaj aŭ kaj logikaj rilatoj inter variabloj, simile al kiel sciencisto malkovras naturajn leĝojn. Pli ĝuste, modelojn pri partoj el la universo sufiĉe precizajn por kompreni la funkciadon de parto el la naturo, trovi kaŭzojn kaj efikojn, kaj por antaŭvidi, antaŭdiri la evoluadon de naturo. Nun la novaĵo alvenas pri maŝina sciencisto pli ambicia, ne nur ĉar la problemoj estas kompleksaj: genetiko, biokemio, sed ankaŭ ĉar ne temas nur pri programaro, sed pri roboto kun moviĝantaj organoj por fari ĝi mem la eksperimentojn kiujn ĝi bezonas. Ĝia nomo estas Adamo, angle Adam. La koncernaj sciencistoj homoj estas en la Universitato de Aberystwyth en Kimrio kaj aliaj en Cambridge, Britio. Adamo formulas hipotezojn pri la origino de enzimoj por kiuj sciencistoj estis nekapablaj identigi la kodantajn genojn. Tiam la roboto planas kaj faras eksperimentojn por pruvi siajn hipotezojn. Elektanta fermenton mutaciintan el kolekto, kovantajn ĉelojn en inkubatoro kaj mezuranta iliajn kreskoprocentojn. Adamo ellaboris 20 hipotezojn pri genoj kodantaj 13 enzimojn, el kiuj ĝi konfirmis 12 enzimojn. Extracto de la raporto de Automation of Science de la revuo Science de la 3 de aprilo 2009.
Musica momento.
Tempo de espero. Esperanta versio de la originala music temo de la filmo Je Interdit de René Clément. Verkis Narciso Yepes, esperantigis Eduard Wojtakowski, cantas Marius Domasevic. Forfluas la tempo kaj spuron postlasas, alvenas, foriras, sopiroj kaj revoj, kaj ĝojo kaj larmoj ĉielas kaj teras, vi koron espere malfermas al mond. Acceptu serene donatson de sorto, la revoen vi lasu, cae flugu ciele. Nebulon evitu, se coron valas. Amanto ec credos che belas la mond. La tempo ancora por vi nun restinta, en vi con espero ec brulu plen flame. Vivi bruo neniam la amon haltigu, la arco ciela plu brilu por vi.
la tempo kai spuron postlasas al venas foriras sopiro kai revoi kai gioio kai larmoi cielas kai teras di coron espere malfermas al mon acceptu serene donacon de sorto la revo in vilasu kai flugu cielen nebulo evitu se coron vualas amanto ec credos che belas l'amont la tempo ancora por vinum restinta en vi con espero ec brulu plen flame vi bruo neniam la amon haltigu la arco ciela lo brilo por mi
Mi havas revon. Esperanta versio de I Have a Dream de Martin Luther King. Esperantigis Matthew McLaughlin. Declamas Maria Esther de Melo Batista, El Sorocabo, São Paulo, Brasil.
Mi havas revon. Martin Luther King. Mi havas revon, quiam ni saltigas liberan sonon, quiam ni sonas gin el tiu viladio cae urbeto, el tiu estatu cae tiu urbo, ni povas rapidigi tiu tagon, quiam tiui elage filoi de Dio, nigruloi cae blanculoi, iudoi cae neiudoi, protestantoi cae catolicoi, povos cunigmanoi, cae canti en la vortoi de la malnova negra espiriti canto. Fini liberai, fini liberai, danco Dion, ni estas, fini liberai.
Parolo mondo. Parolo mondo, brasila radio programo, en Esperanto.
novajo.
La 16 de junio okazis en la rusa urbo Jekaterinburgo la unua pentkunveno de Brazilo, Rusio, Hinda Unio kaj Ĉinio. Tiuj kvar landoj intencas kunlabori pli intense kaj elpaŝi kune en la monda politiko. Post la kunveno, la prezidanto de UEA, profesoro Probaldas Gupta, skribis leteron al la ŝtatestroj, karakterizante la eventon kiel historia, kaj samtempe enkondukis proponon. Jen parto de tiu letero. Pri nova valuta sistemo, vi jam havas ideojn kaj proponojn. Por nova lingva sistemo, ni proponas Esperanto, kiel efikan, pragmatan, kaj malpli kostan solvon. Malkovru Esperanto estas la titolo de nova 24-paĝa broŝuro pri Esperanto en multaj lingvoj. La broŝuro kreiĝis en internacia kunlaboro kadre de Edukado Interreto kaj ILEI, kaj celas prezenti nian internacian lingvon al homoj, kiuj ŝatus legi iom pli ol nur palfolion, sed ankoraŭ ne pretas aĉeti libron pri Esperanto. La Esperanto-versio de la broŝuro rigardeblas ĉe ixo.net.
Humoraĵo.
Juĝisto demandis al la akuzito: ĉu dum la rabo vi ne pensis pri via familio? La akuzito respondis: mi pensis, tamen tiu butiko nur vendas por vira investoin.
Ĉu vi scias? Saluton, karaj geamikoj! Mi estas Alcione Koritski, kaj denove mi estas ĉi tie. Ĉu vi scias ke Amerika Esperanto Akademio estis institucio en la 1910 jaroj en Vaŝingtono kaj je la fino de tiu jardeko la grava brazila esperantisto Ismael Gomes Braga estis vicprezidanto de tiu institucio? Amerika Esperanto Akademio celis instigi kaj gvidi kreivan literaturan kaj lingvistikan verkadon en Esperanto.
Nia adiaŭa muziko estas La Bambo, esperanta versio de La Bamba de Trini Lopez. Esperantigis kaj kantas Jomo.
Por dancadi la bambo, por dancadi la bambo, necesas sieno, culerreto da charmo, culerreto da charmo, un peto lemo, alla supro, la supro, al veros mica, e farricios farristo. Vai farigio smarristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo. Porratingi cielo, porratingi cielo, mezze sa slerto, pune punch tu parego, pune punch tu parego, con supplemento, alla supro, alla supro. Alla supro, la supro, almeno smi, cai farigio smarristo, cai farigio smarristo, se vola svi, se vola svi, se vola svi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo. Hey, me ci un min taxas, hey, me ci un min taxas, naiva viro, charmi vere galantas. Charmi vere galantas al iunulino e alla supro, alla supro. Alla supro, alla supro, almeno smimmi, farigio smarristo. Hai farigio smarristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo, danzu la bambo,
la bambol, danzu la bambol, danzu la bambol, danzu la bambol.
Se li puse di tutti i ruetos, al chapelón tiene menos que sus metos. Se li puse di tutti i ruetos, al chapelón tiene menos que sus metos. Se li puse di tutti i ruetos, al chapelón tiene menos que sus metos. Se li puse di tutti i ruetos, al chapelón tiene menos que sus metos.
Danzu la bambol.
Dankas al Maria Esther de Melo Batista pro la speciala partopreno en nia hodiaŭa programo. Parolu mondo, revenos en la venonta semajno. Ĉion bonan, ĝis!
Parolu mondo!